Velkommen til et nytt bibelstudium. Vi holder jo på med en serie basert på dette lille heftet, Bibelstudier, og det handler om ordbilder i Bibelen, klær og nåde. Så det er en litt spesiell serie vi er engasjert i. Jeg heter Roger Robertsen, arbeider ved Norsk Bibelinstitutt, og sammen med meg i denne gruppen så har vi Gry Beate Marli, vi har Per Jonsen, og vi har Kirsti Bøhmer. Det er en hyggelig gjeng. Jeg håper du blir godt kjent med oss alle sammen i det vi åpner Guds ord og reflekterer over de emnene som tas opp. Vi skal begynne med å be om Guds velsignelse over studiet, slik som vi pleier, og kanskje du, Per, vil holde bønn sammen med oss og be om at Gud må signe oss med sitt nærvær.
Å, kjære himmelske Far, vi takker deg for dine velsignelser og alt det du gir oss mennesker, men jeg har lyst til å si, i forbindelse med dette studiet vi har i dag, så er det ikke alle historiene som er like hyggelige, men vi ser at du har ledet allikevel og ført fram til en lykkelig slutt, og vi ber deg om at vi må få hjelp til å tro det, selv om det ikke alltid ser helt lyst ut. Vi takker for alt i Jesu navn. Amen.
Hvis noen har lyst til å skaffe seg et slikt studiehefte, så er det alltid mulig. Det kan du få på bibelstudier.no. Og hvis du går glipp av noen av programmene våre, så kan du alltid logge deg inn på hopechannel.no. Så der finner du de forskjellige programmene og kan følge med der hvis du vil. Det er et spennende studium vi skal ha i dag. Syns du ikke det? Det er alt mulig. Det er misunnelse, det er sjalusi, det er et stort familiedrama, det er faktisk tidlig død, og det er mord, og så er det dekkoperasjoner, og så er det den her forferdelige misunnelsen, det å liksom ikke ha det alle de andre har. Og samtidig, når det avsluttes, så får vi sånn glimt inn i en, det jeg nesten ville si er en ufattelig raushet og tilgivelse. Så det er et sånn, kommer liksom litt under huden, føler jeg, på noen av disse menneskene som levde for flere tusen år tilbake i tiden. Den som er hovedpersonen på en måte er jo Jakob. Det er familiefaren, og så en av sønnene hans, Josef. Og da regner jeg med at alle sammen husker Abraham, Isak og Jakob, disse her tidlige patriarkene i israelittenes historie. Og det er da Jakob og hans familie som står i fokus for studiet i dag. Så det er dette familiedramaet, og vi må jo først begynne med å finne ut litt mer om Jakob. Hvem var han, og hvordan var Jakob?
Ja, Jakob var jo en av to tvillingbrødre. Jakob og Esau var jo sønnene til Isak. Og Jakob var jo den som ble født som nummer to. Så det var jo Esau som var eldste og hadde første fødselsretten. Men Jakob hadde nok mye mer lyst på den enn det Esau hadde, og han klarte jo etter hvert å lure til sånne første fødselsretten fra, og fikk velsignelsen fra faren sin, Isak. Og dette gjorde jo at han og tvillingbroren hans ble uvenner, og han måtte jo da rømme fra tvillingbroren sin. Og så etter hvert så ble jo de venner igjen senere i livet. Men han hadde jo opplevd sitt eget da familiedrama når han vokste opp. Og man ville kanskje tro at han skulle lært av det da, når han fikk sine egne barn. Men det ser vi jo at han ikke har gjort i forhold til måten han behandler sine sønner på også.
Da han flykta, så flykta han jo til familien. For Abraham kom jo fra et annet sted. Og nå var han liksom tilbake der hvor Abraham tidligere bodde. Og han kom til denne Laban. Og jeg har et sånn spesialvers der. Og jeg har lyst til å hente fram om Laban, fordi Jakob kommer dit. Og så forteller han om alt som har skjedd. Trist og leit, og forteller hvordan han har bedratt broren, og hele greia gikk galt. Det står i 1. Mosebok 29:13-14. Jakob fortalte så Laban om alt det som hadde hendt. Da sa Laban til ham, «Sannelig, vi er av samme kjøtt og blod.» Og hvis det er to lunreiere i Bibelen, så er det altså Laban og Jakob. Og vi bruker jo uttrykket fortsatt, gjør vi ikke det? Du er en ekte Laban. Du er samme kjøtt og blod. Og det er det vi egentlig finner ut mer av her i denne historien. Kjøtt og blod som henger sammen mye i familien der. Så det er Jakob lurte broren sin, og Laban lurte Jakob, og så videre. Men vi trenger nesten å få en liten oppsummering av historien her som vi skal studere sammen, og det var egentlig litt for langt å få lest alt fra Bibelen, men kan ikke en bare gi en liten oppsummering av resten av det vi har?
Ja, unnskyld, og nevne Roger, fordi Lekse, eller den forfatteren som skriver disse studieheftene vi har, ja. Han synes jeg gir en god del skyld til Jakob for dette familiekaoset som kommer i familien hans. Og han skylder blant annet, han sier blant annet på dette at fordi Jakob ikke respekterte på en skikkelig måte kjernefamilien, nemlig at han hadde 4 koner, og så måtte det bli kaos. Og da hadde jeg bare lyst til å si at om du er i kjernefamilien, så kan det også fort bli kaos med den menneskenaturen vi har. Og sånn sett så har jeg lyst til å forsvare Jakob litt. Også i utgangspunktet så ville han ville jo ha Rakel, han. Han ville ha en dame, og så ble han lurt av Laban. Så han ble jo nærmest dyttet på en til. Og så ble det litt sjalusi og litt problemer, og så ble det enda to damer. Så det er klart at dette spilte sikkert en viss rolle når det gjaldt problemene. Men i utgangspunktet så var det jo ikke han som ville det. Og jeg vil jo også si det at det gikk jo bra til slutt da, selv om det ble mange problemer.
Ja, han var jo en ekte Laban, som jeg sa.
Laban, ja.
Kan du tenke deg å våkne opp om morgenen og finne ut at det er feil dame? For det var det som skjedde. Om morgenen, se, da var det Lea, står det, og det var Lea. Det var hun med de matte øynene, men Rakel var vakker. Så at her er to kontraster, altså, så har han fått feil person. Så da fikk han plutselig to i stedet for en. Sånn kan det gå. Det er lureri hele veien i historien der. Men vi trenger å få en liten oppsummering også av historien som vi finner i 1. Mosebok 37.
Ja, da er Jakob tilbake i Kanaan da, sammen med hele familien sin. Rakel er riktig nok død. Han har altså da fått 12 sønner etter hvert. Og det er helt tydelig at Josef, som var den eldste sønn til Rakel, som var favoritt, sønnen. Og der føler jeg at han heller ikke klarer helt det der å behandle sønnene sine likt. Fordi Josef, han får da en flott kappe med lange ærmer og fine farger, og det var liksom et symbol på opphøyhet. Altså det var de fremste som hadde sånne kapper, de andre sønnene hadde ikke fått sånn. Og det er klart at det skapte sjalusi i forhold til de andre, hos de andre brødrene hans, for da tenkte de kanskje at faren vår også ville gi Josef først til førstefødselsretten, enda han var nummer 11 av sønnen, ikke sant? Så samtidig så vi også at Josef sladret på de andre brødrene når de oppførte seg ordentlig, og så drømte han, han hadde noen drømmer om at han skulle, de andre skulle bøye seg for han. To sånne drømmer hadde han, og til og med faren reagerte til slutt. Så det er klart at det var stor sjalusi og misnøye i familien. Og så kommer det da til at han var så langt at brødrene til slutt selger han. Først ville de drepe han, men så stemmer det seg at nei, vi skal ikke gjøre så ille da. Så de selger han til Egypt.
Vi har jo et av de første versene i kapittel 37 i 1. Mosebok, vers 3. Der står det Israel, som også da var Jakob. Israel var mer glad i Josef enn i alle de andre sønnene sine, fordi han hadde fått ham på sine gamle dager. Han laget en sti kjortel med lange ærmer til ham.
Ja, han var jo også sønn av Rakel, kona som han virkelig elsket, som han var glad i. Og kanskje Josef lignet på henne. I alle fall må han jo ha mint Jakob om. Liksom om Rakel. Så det er
jeg har lyst til å si, Roger, allikevel, at når vi kritiserer Jakob for dette, så er det jo litt menneskelig, og man kan være begeistret for, ja, hvis de siste du får, barnebarn, kan tenke på, ikke sant, og du er blitt gammel, og det er jo ikke nødvendigvis bare negativt at han plutselig er litt mer opptatt av en. Det behøver, man behøver ikke å bli sjalu på den slags egentlig. Så det er jo litt brødrenes skyld også, at de blir sjalu.
Ja, men jeg tror nok at Josef var litt bortskjemt. Altså, han var det, og det må man jo skylde Jakob for, tenker jeg. Men det som er litt interessant, det er at når vi leser videre i historien om Josef, så må det ha, altså, det første som vi refererte til i sted, at han kanskje skrøt litt av seg selv og var litt bevisst at han var favoritten, så ser vi at når han da blir solgt, så kommer de gode egenskapene fram. Altså at han må ha fått med seg noe positivt fra barndommen.
Absolutt.
Og da ser vi liksom disse gode egenskapene som vennlighet, tilgivelse og trofasthet. Altså, kanskje han gjennomgikk en omvendelse der på veien til Egypt.
Absolutt. Det var jo litt spesielt det der da Josef kommer gående bortover, de ser hvem det er, så tenker de, nå er timen inne, nå skal vi ta. Og så skal de avrette han, men så er det en og to stykker der som liksom ikke er så gira på det, og prøver å få det til å bli litt annerledes. Så når Ruben, han sier, la oss heller kaste han i brønnen og sånn, og så finner vi på noe. Så, mens Ruben er borte fra de andre, så kommer denne flokken med ishmaeliter forbi. Det er jo slektingene deres. Sannsynligvis sånn tre meninger, for det er jo sønner da av, eller barn etterkommere av Ishmael. Abraham hadde jo to sønner, Isak og Jakob. Og det her er antagelig tre meningene deres. Så selger de han til disse her for 20 sølvpenger. Og så er de kvitt han. Og når Ruben kommer tilbake, blir han fryktelig lei seg. For han hadde jo tenkt han skulle få ordnet opp. Men det er jo to personer midt oppi det dramaet der som spiller en spesiell rolle. Og de to, de var sånn hevngjerrige, og de var oppfarende. Og det er Simon og Levi, og de to møter vi jo igjen i forskjellige korsveier her.
Roger, akkurat når du nevner Simon og Levi, så kunne jeg ha veldig lyst til å... Altså, når jeg leste det 34. kapittel i første Mosebok, Så holdt jeg på å få sjokk litt. For jeg mener jeg har lest mye i Bibelen, men av en eller annen grunn har jeg gått glipp av den historien der. Og det var jo en utrolig trist og forferdelig historie. Og jeg kunne ha lyst til å nevne bare så vidt hovedpunktene der. Altså, det starter jo med at en mann gir etter for sine lyster, ikke sant? Han faller for Dina, som er søster til Jakobs sønner, og på godt norsk så blir det vel en voldtekt. I hvert fall så tvinger han henne til seg.
Men han Sikrem der, han hørte ikke til flokken, ikke sant? Han var tilhørt et annet folkeslag, som de som var herrer og herskere i området.
Sikrem, han var jo sønn av høvdingen i området, så han hørte ikke til i det hele tatt. Men, og når disse to brødrene, Simeon og Levi, kommer hjem, så er det jo klart at de får sjokk, og de vil ta hevn. Og det kan man jo godt forstå, men så viser det seg jo at Sikrem, selv om han har gjort denne forferdelige, alvorlige tingen, så er det noe godt i han også, fordi han blir rett og slett veldig forelsket i denne damen og vil gifte seg med henne, og vil snakke med begge familiene, og vil at alle skal bli venner og enige, og at man skal liksom ha en forsoning familien imellom, og at han kan få være resten av livet sammen med henne. Så det er jo, tross den forferdelige tingen han har gjort, så er jo det en litt positiv side ved han, Men da sier Simeon og Levi at ja, dette skal vi gå med på. Og så lurer de han trill rundt ved å si at hvis dere er med på, hva er det vi sier?
Omskjærelse. Alle voksne mannfolk skulle bli omskåret. Så, det er en liten operasjon da.
Ja, og ikke så helt liten heller om man er voksen. Så tar vi en full forsoning og alt dette. Og så har de egentlig tenkt å gjøre noe helt annet. Og de var jo de som skulle representere Gud. Og så er de med på å lure Sikrem og hans hele familien trill rundt. Ikke nok med det, men etter at de omskåret. Like etter, da mens de syke og svake, så tar Simeon og Levi hvert sitt sverd og dreper Sikem, faren hans, og alle de mannlige medlemmene i familien. Det jo akkurat oppskriften på hva som skjer med mennesker og naturen når vi først gir etter for svakheter, og så tar hevn. Og det jo akkurat det motsatte av det vi burde gjøre. Og det jo forferdelig trist, men så viser det seg at det går an å få reparert i dette også. Men det var jo en sørgelig historie da.
Ja, faktum at det ble jo reparert utrolig godt, fordi på et senere tidspunkt da de skulle innta landet, komme tilbake fra Egypt, da ble jo de forskjellige stammene, de ble jo lovt visse områder og så videre, men straffen for denne hissigheten, det var jo at Simon og Levi, de skulle ikke få noen landområder. Men Gud har jo spesialisert seg på å snu sånne forbannelser til velsignelse. Så da levittene var trofaste mens de andre danset rundt gullkalven der ute i Sinai-ørken, så var levittene trofaste. Og da tok Gud og gjorde de til preste. Så de skulle leve på tienden fra alle de andre stammene. De kunne slå seg ned hvor de ville i hele landet. De andre skulle gi tiende til de. Så forbannelsen ble gjort en velsignelse. Så derfor om vi skulle oppleve at vi har noe forferdelig som plager oss og sånn, så Gud kan snu også det. Gud har så mange utveier som vi ikke ser. Altså.
Kan man si sånn sett, Roger, at selv om det aller verste har skjedd, som jeg synes det skjedde i dette tilfellet, så kan Gud snu det. Altså så lenge det liv er det håp. Så lenge det liv er det muligheter for å forsone de aller verste tingene. Og likevel har jeg lyst til å si at det som skjedde, det burde jo helst ikke ha skjedd. Og når det skjer noe så alvorlig, så det jo fare for liv og helse og at det rett og slett ikke går mer, altså.
Da de kom tilbake, disse her brødrene, til Jakob, og skulle fortelle om det som hadde skjedd, så måtte de jo lure ham. Det klart. Så det var den der forferdelige kjortelen, den var så nydelig, så var så lang. Og den står jo i fokus nå også. Hvordan var det de fortalte dette her til Jakob?
Ja, så de hadde jo dyppet den her kjortelen i blodet, i bukkeblod. Kanskje revet den litt i stykket og sånn. Og så sa de, ja, den her har vi funnet, sier de da til faren sin. Kan det være kappen til sønnen din, sier de. Og da ser vi liksom hva hatet har gjort med mennesken. Og det forferdelig skremmende å se hva, når vi gir plass til hatet, hva man kan være i stand til å si, og hvorfor bittere man kan bli. De sa jo ikke, er det broren vår sin kappe? Nei, det er sønnen din. Altså, det var ikke plass for noe kjærlighet i det hele tatt. Og derfor så tror jeg derfor Jesus advarer oss mot hat. Altså, han sier vi skal elske våre fiender. For at ikke det her skal få makten over oss. For da har vi ikke helt kontroll over hva vi gjør når vi hater om. Salomo sier i ordspråkene, det er bedre med en grønnsak rett med kjærlighet enn oksesteik med hat. Altså, kjærligheten må være dominerende.
Når man ser, Kirsti, hvor sterkt dette hatet var der, og hvor ille det var, så er det en fantastisk trøst å se i hvilken grad disse brødrene klarte å forsone seg med hverandre og bli glad i hverandre igjen senere, når de kom til Egypt for eksempel og møtte Josef der.
Ja, den historien der må jo ha med litt av den også, men er det spesielle ting dere har lagt merke? Har dere vært borte i noe av dette her selv i livet deres med sånn misunnelse og sånn at andre har blitt favorisert? Vi jo fire forskjellige familier, vi som sitter her. Ja, dere har ikke vært plaget med noe av det der dere? Har det alltid vært fryd og gammel og alt har vært greit, eller?
Jeg synes at menneskenaturen jevnt over den samme over hele verden i alle familier. Og det skal sannelig ikke så mye til før det blir litt krangel, og før det blir litt sjalusi, før det blir litt utålmodighet. Og det ene skrittet kan føre til det andre, sånn at forholdsvis uskyldige ting, det kan starte med småtterier faktisk, og bli alvorlig. Og så begynner man å, i hvert fall psykisk, å slå hverandre og ikke være snill med hverandre lenger. Og det tror jeg er noe som alle mennesker, at vi må virkelig passe på, at ikke vi faller det, i den grøften.
Ja, og det ser man jo gjerne fra en tidlig alder, og med, særlig med barn og sånn, de er veldig opptatt av dette med rettferdighet og urettferdig. Og, at det er urettferdig, hører man jo veldig, veldig raskt.
Jeg hadde veldig god barndom. Jeg husker jo at vi kranglet av og til, for jeg hadde en bror som var ett år eldre enn meg, som var litt for nær sånn i alder da. Så det var en gang han hadde gjort ett eller annet. Og han var alltid sterkere enn meg. Han var en kraftigere type, vet du, og sånn her. Men jeg tenkte, nå, denne gangen skal han få, altså. Så jeg tok alt det jeg klarte, så slo han i skuldra, for jeg tenkte, det skal gjøre vondt. Jeg slo han i skuldra, han skal få det der. Jeg visste at jeg kom til å få juling etterpå. Men jeg tenkte, det der skal han få likevel. Sånn kan det være, altså. Det sitter noe inni oss. Vi er ikke helt gode fra naturens side. Vi har noe godt i oss, og så har vi noe vondt i oss. Og så trenger vi å få hjelp og sånn. De her, de var da samme kjøtt og blod, sa han. Og sannelig min hatt, altså når vi leser disse historiene, så ser vi at Gud, det er en fantastisk Gud. Tenk hva han har å handskes med, og hva han holder på med. Og så får han det likevel til på en sånn måte at de sveiser sammen etter. Mm. Det største miraklet må jo ha skjedd hos Josef, han som gikk hjemme der. Jeg har hatt en drøm, og så han forteller hvordan de skal bøye seg for han. Stund etterpå så kan han, jeg har hatt en ny drøm, forteller hvordan de skal bøye seg for han. Og brødrene blir sur, og faren blir sint. Mener du at jeg og din mor, at vi skal komme og bøye oss for deg? Hvem tror du at du er? Og så nå, når vi finner han i Egypt, etter at han har blitt solgt, da har han en åpen favn. Først sjekker han ut hvordan brødrene er, om de har forandret seg. Så viser de seg, ja det har de. Han kan stole på dem. Og så sveises de sammen, og så er de i orden igjen. Og det er altså kun et Guds mirakel, sånn som jeg ser det.
Men det er litt interessant at likevel, altså, du ser tilgivelsen her, og du ser forsoningen, men opp gjennom hele den tiden her, så hadde du levd med konsekvensen av det de hadde gjort. Altså, den hele tiden skulle fortie på faren sin det de egentlig visste, frykten for at de skulle bli oppdaget, og den så du også, ser man jo også etter at det er i Egypt, da Jakob da er død, så kommer de, tror han nå at Josef vil hevne seg på oss? Tror han nå vil legge oss for hat slik som vi har hatet han? Altså derfor er det så viktig å hele tiden be Gud om hjelp til å velge rett, og vi får tilgivelse for det som vi gjør feil, men vi må leve med konsekvensene.
Det har jo vært sagt flere, det er en gammel historie i hvert fall som jeg har hørt. Det her så kranglet to voksne mannfolk, og så sier han igjen, det er greit, jeg skal tilgi deg, men jeg kommer aldri til å glemme det. Men her så viser det seg at Josef, han var faktisk i stand både til å tilgi og til å glemme. Men vi er ved veis ende etter hvert, og vi skal holde en bønn og be om at Gud må hjelpe oss til å både å kunne tilgi og til å ha en åpen og raus og vid favn for andre. Kanskje, Kirsti, at du vil holde bønn med oss.
Kjære himmelske far, tusen takk for din raushet og godhet imot oss, din tilgivelse og din store nåde. Takk for at du har minnet oss om det i dag, at uansett hvor ille vi kan stelle oss til, så er du der og vil dekke det over med din kjærlighet og nåde. Men hjelp oss også til å ta de rette valgene, slik at vi kan være til velsignelse for andre, og at vi kan vise andre til din store kjærlighet. I Jesu navn. Amen.
Ja, Josef, han blir jo ofte sammenlignet med Jesus, og det er jo nettopp på grunn av det han ble solgt for 20 sølvpenger og så videre, og så viste han enorm tilgivelse. Men det her med barneoppdragelse, det er jo ikke alltid like lett, og vi har et kurs ved Norsk Bibelinstitutt, et gratis brevkurs, som Gry Beate har vært med og jobbet mye med, barnet mitt og jeg, og det anbefaler vi alle å ta. Du kan bestille det ved å ringe telefon 88 00 00 77. Du kan også gå inn på norskbibelinstitutt.no og bestille det der. I alle fall, du velkommen til å ta det. Det spennende med barneoppdragelse. Men takk for deltakelsen i dag. Det var kjempeinteressant å høre på de tankene dere kom med. Velkommen tilbake til alle som har fulgt på programmet. Det neste studio.